Nu, jāsaka, ka tomēr ir nedaudz nepatīkami pārsteigušie dati, jo bija gaidīts, ka pieaugums būs nedaudz lielāks. Tā pašā laikā, protams, ir šī problēma nozars, kas redzams kā būvniecība, ja, kur vērojams būtisks kritums, kas būtiski velk uz leju kopējo šo iekšzemes koprodukta pieauguma rādītāju. Tad, teiksim, ja pārējās nozarēs ir vērojams salīdzinoši neliels pieaugums, tad viena nozara spēja novilkt uz leju. Ja, un te, kā mēs jau zinām, tas saistībā ar Eiropas Savienības fondu kavēšanos, šī nozara šobrīd piedzīvo kritumu. Visticamāk, arī gada pēdējais ceturksnis nebūs ļoti iepriecinošs, un arī tajā izaugsme būs salīdzinoši vāja. Lielāks periods, protams, mēs varam gaidīt nākamgad, ka šī izaugsme pātrināsies, kad nebūs vairs arī būvniecībā kritums, kad līdz ar fonda atvēršanos būs lielāka naudas plūsmas šajā nozarē. Otrs faktors, protams, kas ietekmē, tas arī, ka var redzēt, ka tomēr aktivizējas nedaudz kreditēšana.